Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Illum inkomplu ntemmu r-rakkont li bdejna l-ġimgħa l-oħra. It-tfajla ta' nitfa' melħ.
Konna bdejna id-daħla hekk.
Hemm stejjer li għandhom nitfa' stħajjil u nitfa' verità, forsi aktar minn nitfa', niskata ta' tħawwir minn ħaġa oħra u joħolqu realtà ġdida. Intitef minn hawn u minn hemm li jsiru ħaġa waħda, daqs li kieku wilt memorja waħda.
Dan ir-rakkont u wieħed minnhom.
Il-rakkont sa issa.
Sergio, minn tfulitu jiex fraħal pre-Appenninu, kinti fil-kwit miġbur moħu fil-studju l-qari. Il-kappillan ħajar l-ommu mara qalba tajba u tmittideja fil-knisja biex iddaħlu fil-seminarju. Sergio għamel dak li qallu l-kappillan u ommu bla ma tniffes. Imma moħu dejjem kien fil-kwit tal-boskijiet idellu raħlu.
Meta kien għadu daqxej ta' tifel idur id-djar abużivi tal-emigranti taljani mill-Abruzzo u l-Marke u meta kien abbati jakkumpanja lil-kappillan fit-Berik, kirra l-ewwel darba lil-tifla ftit akbar minnu, Monika, imgerxa bħarsa suspettuża ġa kbira għall-età tagħha. U telaq lejn is-seminarju u darba minnhom sema li Monika imsejħa kemm bżuffjett u kemm mod konfidenzjali Monika La Monka għax kienet xonga minn ida x-xellugija, kienet ħarġet mill-fost akwita tagħha u tqarċet sew.
Kien f'dan iż-żmien li ġew iċ-ċimbuċ magħha fl-Pineta del Rosmarino fejn hu kien imur bi ktieb fidu. Sejħitlu jieqaf ftit ħdejha. Kien mifxul. Intebaħ li Monika kienet kibret sew u żbieħet ħafna. Qaltlu li kien ħassa ħażin u kważi intilfet minn sensija u kellha tiekol ftit klil rozmarin xi tla tajba għal pressjoni baxxa biex terġa' tiġi ftaħħa. Stidnitu jibqa' ftit magħha, jitkellmu, għax hi kellha bżonn minn jittrattata mara mhux bħal ħafna żgħażagħ u rġiel tal-inħawi li kienu qed jabbużaw minnha. Sergio induna li kienet qed ħajru jitwarbu għad-del tal-Pineta. Imma u rnexxilu jitlab ġirja waqt li Monika għajritu beżih.
Dik il-laqgħa għawditu, ħaraba u fittixa, imma ħarruh meta reġa lura lejn is-seminarju. Meta mar lura lejn ir-raħal fl-ewwel vaganza twila li kellu, sema li Monika kienet telqet mid-dar aktar x'maraġel tal-flus li beda jħaddima fil-ħwienet.
Kellu jerġa' jiltaqa' magħha fil-parroċċa fil-periferija fejn bagħtu ħbiġi. Xej ma kien għal-qalbu f'dik il-parroċċa mexxija minn kappillan nervuż li ma kienx irid intħil minn ħadd. Darba meta l-kappillan kellu jitbiet għal ftul mill-parroċċa, parroċċana ħawtira qaltlu li sar it-tab tifla kważi ta' sena mhix mamda. Omma kienet prostituta. Minkejja li kien jaf li l-kappillan ma tantx kien favur ma' mudijiet bħal dawn, jaċċetta li jiltaqa' ma' omma u t-tarbija.
Issib li omm it-tarbija kienet Monika. It-tnejn għarfu lil xulxin mifxula. Monika twissih biex ma jgħidx lill-omma li jkella tarbija, minkejja li kienet taf x'ħajja kienet qabdet.
U fl-aħħar tgħidlu.
Jien ġa tajta isem, Rosmarina, u b'dan l-isem nixtieq li titammet. Kollox ma kollox għadni niftakar fir-raħal fejn trabbejt u ċerti tifkiriet. Campus FM jippreżenta.
It-tfajla ta' nitfa' melħ.
Kitba ta' George Peresso.
It-tieni parti. Siktu t-tnejn, bħal t-tnejn li kellhom ħafna xi jgħidu imma ma setgħux isibu l-kelma f'waqtha biex jgħiduh. fuq kollox u daqqa bħal infixel mill-ġdid quddiem dik il-mara għadha sabiħa minkejja li tbaċċet xi ftit li f'żożitu kienet nibxitu fl-lapineta del Rosmarino u għal jiem u li jilisħaħ ma ħallitux moħħu mistrieħ bħal qabel.
Fuq kollox ukoll kien qed iħossu skomdu b'dik il-parruċċana ħawtila quddiemhom li kienet qed turi li mhux moħħha fihom, titkellem mat-tarbija, tirranġa l-libsa, imma kien żgur li kellha aktar minn par widnejn miftuħin biex tisma' x'kienu qed jgħidu u kif kienu jafu lil xulxin. Kiser iskitu.
Ara, dwar il-mamudija.
U ftehmu ġurnata oħin, wara l-quddiesa. Monika ma xtaqitx funzjoni man-nies. Il-mara ħawtila tal-parroċċa u żewġa kellhom jagħmluha ta' parrini. Ħabit Monika qiet qumda blara bħal tiegħu. U baqa' it-tifel iż-żagħżugħ issa r-raġel imgerrex u mifxul. U hi minkejja l-esperjenza li kellha mar ġil deħlin u ħerġin f'mumenti qosra jew twal ta' ħajjita, quddiemu ħassitha mifxula wkoll.
U wasal jum il-mamudija. Il-mara ħawtila tal-parroċċa kienet fis-seba' sema daqs li kieku hi kienet in-nanna ta' dik it-tarbija sabiħa bajnija kbar intelligenti. Żgur imkabbra li kienet resqet tifla innoċenti lejn il-fonti tal-mamudija. It-tifla fuq ħoġor il-parrina kienet qed issegwi b'attenzjoni bajnija kbar il-funzjoni b'aktar minn kurzita. Għalih kienet l-ewwel darba li hemm it-tarbija ta' dik l-età. Kien hemm metrabi ftit ġimgħat jew xhur wara twelid li kif kien jidlikhom biż-żejt jew idaħħal ftit melf f'omhom jew iferra l-ilma anki jekk fiter irħilhom jibku iwersqu donnhom irridu jwaqgħu il-knisja jagħtu bidejhom u saqajhom donnhom jirvillaw li xi ħadd ġieqajjimhom mir-raqda ħelwa biex jitemu melħ u jħossu l-ilma fuq rashom.
Imma din it-tarbija xejn minn dan.
Attenta segwi l-qassis. Xin qedilha fuq fomma ftit mel, ma skerħitux, anzi temetu. U resqet aktar lejn il-qassis, minn dirajn il-parrina biex bħal donnu jagħtiha aktar. U kulħadd bissem, anke Monika.
Ma tgħidx li mhix binti, bħali tħobbu l-melħ.
U wasal il-ħin ta' tfih tal-ilma, tal-mamudija.
Dun Sergio issew il-kliem bl-ħenċar.
Rosa Marina, jina namdek fl-isem tal-Missier tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.
U minn fomm it-tarbija lebda bikja, lebda tnejda.
Ma tfih tal-ilma, dak l-isem sabiħ, anki jekk mhux tas-soltu, Rosa Marina, Dun Sergio ħass il-fwieħa tal-Pineta del Rosmarino tinfirex fl-arkitettura ta' dik il-Knisja bl-Agosti ta' xejn, bl-art tal-Maġġuru tal-Ġnub, serji u mqita, ma' triħi u labiti sagri mitluqa, ma' xxemata jiena, ma' l-kurċifiż kbir mdendel fuq rasu, ma' n-niċeċ mitfija, ma' l-banki dvojta. Għal-waqt ħassu li ma' kienx hemm f'dik il-periferija indifferenti imma fraħlu. Fl-Pineta del Rosmarino. Iż-żewġ nisa intebħu li Dun Sergio kien waqaf miċ-ċerimonja u donnu moħħu ma kienx magħluq dik il-knisja. Monika ntebħet fejn kien moħħu u ħsiebu. Tibismet ħafif mistħija u mesħet dema.
Dun Sergio stidel lil Monika biex iżżomm ijiet tarbija. Ħadnetha waf sita ma' ġisimha mlaħħam u wieda xonga inħibit fix-xall li ġabitilha l-parrina. U Dun Sergio kompla biċ-ċerimonja. Wara ċerimonja l-qassis stieden lil Monika tidħol fl-uffiċċju tiegħu biex jieħu xi partikolaritajiet. Il-parrina parruċċana ħawtila fehmet li ma kienx hemm posta fl-uffiċċju parrokjali. Dun Sergio b'formalità kważi burokratika ħadd tarif li kellu bżonn. Isimha, id-data ta' twelid u l-post ta' twelid tagħha. Isem ir-raġel li kien qed tgħix miegħu fiż-żwieġ ċivili. Ħarruħ kien se jiddejja iniżżel il-formula stretta Pater Injotus għal dik it-tarbija Isa Anġlu wiċ-ċomma. Għala ir-reġistru, ta' iċ-ċertifikat ta' twelid. Ma riċ flus minkejja li tefatlu somma mhux ħażin fuq l-iskrivanija.
Ma tarax, anzi, għandi xi ħaġa tifla, ġiżirana,
domna tal-Madonna imbirka.
Bis-sita, induna li bħalu kienet mifxula donna trittajt mitkelma u ma tafx kif.
Fl-aħħar qaltlu.
Min kellu jgħidli?
Min kellu jgħidilna tassew?
Forsi barra li nirringrazzjak għandi anki għalfejn iskuża ruħi.
Tiskuża ruħek?
Għal dakinhar fl-pineta dil-Rosmarino. Kont bla moħħ mhux biss bla melħ f'demmi. Ma laqas f'moħħi.
Kenna niltaqgħu hemm meta tak dak il-mejt.
Tlajt apposta.
Apposta?
Żgur, għax kont naf li int titla' hemm. Kont sirt imqarba rid nimxek, nittantak. Inkun sodisfatta li waqgħet wieħed bħalek, nirbħek insomma. Imma int jew għax bżajt jew għax veru kont hemm fil-vokazzjoni tiegħek, mhux hekk issejħula. Ħrabt. Naf li għajjartek. Imma maż-żmien jienu niftakar f'dan l-episodju.
Għajt niftakar fih?
Forsi kollox ma kollox wieħed mill-episodji sbieħ ta' ħajti.
Ta' se?
Stramba u xien. Imma meta nintaqa' ma' dawn l-irġilli fiċċuni jinqdew bija nħost merrija lihom. Nkun irid niftakar xi ħaġa sabiħa. U jekk xejn niftakar fir-raħa tar-rożmarin. Stramba hux tassew.
Lele xejn minn dan. U magħna wara kollox. Imma permettili nistaqsik ta' ħabib u ta' qasis. Ma jgħaddilekx minn rasek tħalli din il-ħajja tieħossib bintek għandek Anġlu.
Iva, ġieli ħsibtek, ta' sekwit anzi, imma impossibbli. Dak li ninsejjaħ żewġi ma jħallini neqsa minn xejn, sakemm indaħħallu l-flus għax lili ħafna jfittxuni. Imma le, nassigurak li m'inhiex kuntenta. Kultant naħseb biex naqbad it-tarbija u nitlaq x'imkien il-bogħod. Ma żgur isibni u joqtolni, għax għalkemm mhux xi bniedem violenti imma padrun, dak li hu, jew naħseb biex nagħti t-tifla l-adozzjoni. Ma tistax tgħixek dik l-Anġlu. Ġieli tkellem ta' miegħu, imma ma jkunx irid jisma'.
Jekk trini nkellmu jien.
Le, titħolx Serġo. Din il-ħajja tagħna jibsa wisq għalik, ħarxa qalila. Tkaxkrek magħha laqas taf kif. Le inti semek għamiltu. Pjuttost, inti der kuntent b'għajt dak li kont naf. Kwiet, kważi qaddis.
Monika, bejni u bejn il-qaddisin hemm baħar jaqsam.
Qabel telqet reġgħet fakritu biex ma jgħid xejn lill-omma jekk jara. Għajnejha baxxi. Għajnejha ħomori leqgħu, induna li kienet qed iżżombikja. Melsila xara. Serħet rasa fuq spallejh u ħallitu jbusa fuq moħħha. Imbagħad ġiet ftaħħa u ħarġet f'salt mill-uffiċċju. Meta ħareġ biex isellem lill-parruċċana ħawtila u jirringrazzja u jara lit-tarbija, kienu telqu.
Dik il-laqgħa mill-ġdid mhux mistennija ma' Monika Hawditu. Staqsa mill-inqas għaliha lill-parruċċana ħawtila għalkemm din kienet tgħidlu li jridu jaraw x'jagħmlu b'dik it-tarbija, ma kien iwieġiba xejn.
Darba tard filgħaxija mar ifittixha. Laqas jaf eżattament fejn. Fin-naħiet fejn tagħtu l-indirizz, in-naħiet fejn kien hemm il-ħwienet magħrufa għall-lob u n-nisa.
Ħassu mitluf barra minn postu. Mar darba tnejn tlieta baqa' m'altaqx magħha. Fiċċitwi jew aħjar ċemplitlu. Fuq il-karti li ta' kien hemm in-numru tat-telefon tal-uffiċċju parrokjali.
Pronto? Parrokja Sant'Anna.
Serġo, sono Monika.
Oh, che bella sorpresa. Kif inti? E la bimba?
Tajbin it-tnejn. Imma smani, ma tistax inkellmek fit-tul. Tfittixniex, ma jaqbillekx. Naf li jitkont Anġlu għalija, ma. Għallini,
Però...
Niente, Sergio. Ikk kun hemm bżonn ifittxek jien.
Baqa bit-telefon fidu iħares lejh bħal donnu ser jerġa' jisma' leħina. Ma ċeblitlux aktar. Ħassu aktar skomdu f'dik il-parroċċa.
Ftit jiem wara wasal il-kappellan rid ikun jaf x'ġara fl-assenza tiegħu, għall-preġistri tat-tiġijiet tal-mamudijiet, u xi ħadd kien wassallu li prostituta min-naħa l-oħra tal-periferija ġiet tammet it-tarbija hemm. Sejjaħ lil Dun Sergio, rid ikun jaf, ħadu kontra tiegħu.
Din mhux mill-parroċċa tagħna. Kif ammitta hawn it-tifla tagħha? Nies bħal dawn prostituti qabel nikkombetti ruħi nagħtihom katekeżi sħiħa u noħdilhom minn fommhom il-weda li ma jkomplux. Din x'wedditek? Tfal mamdin jgħixu f'ambjent moralment jintenu antikattoliku. Dak jgħidlu lil Papa Buono della Luna del Concilio u lil Papa Paolo Amletico kollha testa nelle nuvole irvinaw il-Krisja. Ci hanno regalato una chiesa senza coglioni!
Min dakinhar iddejja aktar f'dik il-parroċċa, anki skomdu bħala qassis. Il-figarju bej fehem u bejle, ma ridx jitilfu, semmilu l-obbidjenza, imma suġġerilu anki fuq parir tal-konfessur tiegħu li jmur jagħmel ir-tir ta' ġimgħa fl-Eremo degli Skalzi, għall-kwiet, għall-pissiġar u l-għoljiet, l-ambjent tiegħu.
Obda, u ddeċida li jibqem fl-Eremo, għall-pissiġar ishom idejn merfu għal fuq jitolbu u l-kant tal-għasafar jissieħeb miegħu fit-talb minn sbieħ il-jum sal-lejl, u l-ħosta nixxieha bit-silla tal-Gregorjan, u r-rieħa umda tas-sottobosko jfuh aktar minn inċens.
Ma ħareġ qatt minn dik il-ġabra mistura li f'wara kważi 25 sena, marid kroniku b'qalbu. Nifsu għajjien bil-kem jiflaħ jitkellem, u fuq ordni ta' obbidjenza kellu jmur għal-kura fi sptar speċjalizzat għal-mart tal-qalb.
U emra, żgur kienetti, it-tifla li qammet bl-isem ta' Rosa Marina, bint Monika, l-istess wiċċ ta' omma, l-istess għajnejn, l-istess kisra tal-ħarsa, u derlu li rati der ftit taħt l-uniformi ġiżirana rħisa ta' deb bħal dik li kien ta' u fil-mamudija.
Ma għala xajnej, ħanki jekk kien ċajpra minn dik l-infermiera, kull darba li kienet tiġi tagħtih il-mediċini u tieħu ħsiebu. Il-kapo sala kien fdaħ f'idea.
Uħsibu sew, bejna x'marit sew, u bejna għax jgħidu li dan mhux patri komuni. Dan ir-rimit, rari joħroġ mill-rimit taċ tiegħu, jekk jgħidu għall-inqas, issa x'jagħmlu l-rimit jimaluha f'kamarthom jiena ma nafx. U viżitaturi mill-inqas, fuq ordni tal-konsulenti, anki jekk iġibu permess mill-Papa, is-superjuri tiegħu iriduna insejħlu bl-isem li għandu bħala eremit, Padre Angelo.
U ħadet ħsiebu.
Dak il-wiċċ misluz, il-ġisem mixrub urqajja, dik il-ħarsa jiena ma fissa fuq. Ġibdu għalej dak il-patri eremit. Kienet kelmu bil-ħlewwa għalkemm kultant xi xajta ma kienx tonqos fi kliema, u hi magħrufa bħala infermiera responsabbli u aktarx fuq masiket, kull darba li kienet issegwi qalbu għajjiena u tagħtih il-mediċini, kienet titkellem miegħu, tiftaħ qalba la volja, kienet taf li mistax iwieġiba. Nifsu kien għajjien. Bil-kemm kien jista' ilissen kelma. Imma kienet tara fommu jitħarrek, forsi jitlob.
Ma nifimkomx lilkom li tmorru titwarbu għalikom, maqtuħaj mid-dinja. Naskema u tfal f'qaru nismitluqa li tistaw tieħdu ħsieb. Imma forsi titolbu għalihom u xekki ku tajdli. Titolbu għal xi waħda bħali. Mhux li jindimonju, għalkemm ommi meta mmur nara, jiġuha waqtiet li tara nidimonju. U dan fl-oktar ringrazzjani għal kull ma għamilt magħha. U għadni. Għax ommi kellha titlaqni minn idea wara li weldetni, qalt li dak li jismu rreġistrat bħala missieri u veru missieri, minkejja li marret ma' ħafna rġiel u tħaltet u tbaħartet, imma jien ftit nemmen. kont smajt li miet. Somma deja zajran ditijaw, raġel fuq tijaw. Jixrob, jisu muxu sakem darba, skont ommi, waqaw mitsobtu fil-ħanut. Le, tassew int għamilt sew, minġbar tal-kwiet. Xi waħda bħalhom mirit int, kienet toqtlok bl-inkwiet, kif kienet se toqtol lili.
U l-patri għajna jessu ma tifija. Donnu irrit ikellimha mal-sienu tqil ma jtieħx. Il-kapo sala u d-diba kemm il-darba biex tara xi tgħidu għax kien intebaħ li kienet iddum tkellmu jifhem u ma jifhimx. Imma hi imqar jekk għal ftit minuti kienet tħossa qed tistrieħ tiftaħ qalba ma' dak il-patri mixrub li donnu kien qed jifhimha. U anki jekk ma jifhimx, laqwa li titkellem. Għaltlu li ta' xi tlet snin ġew xi nies tal-assistenza soċjali u fdawha f'idej familja sewwa bl-atfal. U damet ma saret taf min hi omma u x'kienet tagħmel.
Kelli dawk il-15-il sena li sirt naf x'kienet ommi. Qisni waqgħet misħab tiżbita. U fxilt jien ukoll nkwetajt bisħieħ lil minn rabbieni, sħiet lill-ommi. Imma mbagħad bħal donn nibdilt mill-ġdid. Ommi li rabbitni kienet tgħid li hemm xi anġlu jitlob għalija mis-sema jew fuq dil-art. Għax darba kont mimlija xorb u xi droga ħadd ukoll. U ħbadt u kważi mit, imma fi żmien tliet xhur kont fuq saqajja u ġejt ftiegħi f'sensija u rabbejt l-aqal. Ħadd dan il-kors speċjalizzat u daqs lessin ilu rrid nintaqa' magħha ma' ommi. Insomma, minn hemm u minn hawn sirna nafu x'sar minnha x'għalulna li kienet refet minn dak ix-xogħol u kellha l-fej saret għadma u ġilda. U maġbin qaluli kemm kienet sabiħa f'żożita. Jien sibta fl-ar żmien tagħha d-delirja, tara lil kulħadd demonju. Imma ix-xini ommi. Daħalta f'dar għal nies bħala, daqqiet tkun qisha anġlu tibki li għamlet li għamlet, u daqqa tajjarni demonju. Issa ħatlek rasek hux, ara ħa nġiblek ftit minestra masura. Naf, bla tomata xej, il-melħ mhux tajjeb għalik, laqqas nitfa bil-pressjoni li għandek. Minn fejn ġiet din il-pressjoni, Padre Angelo? Jien ma nikolx mingħajr melħ insert tajt bħal ommi, kulħaġa mielħa tinżil li tajba. Ommi tajt li meta kienet qila bija l-pressjoni kienet tinżlilha f'daqqa u lili f'ġuf għamlitni bil-melħ, hekk tajt ommi.
Kien żgur li kienet hi bint Monika, wiċ wieħed, forsi dik il-ġizirana moħbija kienet l-istess li kien tagħu. Ipprova b'għajnejh imċajpra jaqres imha imwaħħal fuq l-uniformi. Għajneħ kienu mżelġa u mdemma wis. Darba ġiet tgħidlu li kellha tħallih għal xi tliet ijiem.
Bil-frank, imma se ngħaddihom ma' ommi, ma tantx tinsab tajba, għandha waħda fuqha. Qis li tibqa' ħajsa kemm niġita, imma żon ftit.
U ħarġet il-ġiżirana minn taħt l-uniformi.
Din tagħtili ommi, anzi, kien tajla l-kappillan jew ma nafx x'inhu dak li kien ammidni. Mhux li nemmen wis tajjen jew tfajla tal-knejjes imma din verament tal-qalbi. Ommi tajt l-imbirka, imma kieku tberika int ukoll, għax hawn min jgħid li int qaddis, insomma eremita. Kemm tmissili bidejk għax naf li m'għandekx saħħa tolli idek waħdek.
U għalliet luftit idu nixfa u aktar tidher nixfa bit-titqib li għamlulu. Messitlu ida mad-domna, wiċċu kien qrib tagħha. Kien żgur li kienet hi bint Monika li għammet, xtaq ikellimha. Qalbu titħabbat aktar, indunat.
Ġaltek titħabbat hux.
Għamel sforz biex jitkellem. Il-sinu kien għadu tqil u b'nifsijiet aktar maġla. Imma ħass li n-nifsijiet bħal donna mimtlew bi-klima jien.
Narak meta niġi lura.
Lili, għal-ommok.
Xinu? Tkellimt? Fej tafa lill-ommi?
Monika.
Iva.
Ejtila. Sergio. Sella għalik. Ħafna.
Ma kellux aktar saħħa. Bil-kelm seta jilmaħ wiċċa. Bil-kem ra tidbiet minnu. Madamitx ma marret tara l-omma. Ma sabitix burdata tajba. Kamrita fgata bit-tipji minn kejja l-projbizzjoni.
Wasalt? Hili nistennik? Għandi tislija għalik, ma? He? Għand min? Minan ċibux laxjaten bħalek jahduni maħħom? Minan Sergio? Min? Tetiċċajta?
Monika siktet, imbidlet, taħseb. U binta għaltila dwar dak il-patri twajjeb li sella li jafu is-sodda tal-mewt bl-aħħar nifsijiet li kienet fadallu. U Monika ħosbina għaltila l-istorja kollha tal-pineta del-Rosmarino, tal-Mamudija, il-għala tata dak l-isem Rosa Marina u l-istorja tal-Ġezirana. U kif intebħet li beda jfittixha u tħassritu, imma ma rritux jintilef fitraqata. U qaltlu biex ma jfittixix aktar. U lanqasi ma fitxitu, minkejja li drabi kienet titqanqal mill-ħtieġa li taraħ u tkellmu. Tiftaħ qalba miegħu, forsi iwennisha imellisha, imma ħarbitu. Kellha għajnejha jiddu bid-dmuħ, tfitt is-sigarett.
Dak veru Anġlu. Kont ngħidlek jien li xi darba tiġi jarani Anġlu u jneħħli dawn id-demoni li daħlu jisfnu f'moħħi. Kella 700 sena biex terġa' tidħol l-isptar. Kif bdiet tbiddel laqgħa ħall-kaposala, staqsiet kif għadda Padre Angelo.
Padre Angelo miet matul il-lejl. Niżlu fil-kappella tal-isptar. Għadda nofs il-leri d-delirja jitlob u jsemmi Pineti u Monika, jew forsi Monaka, ma nafxin dawn il-patrijiet anki jekk ikollhom fama ta' qaddisi wara kollox.
Ma ħamlitx is-sarkażmu tiegħu.
Niżlet fil-kappella, resqet bil-mod lejn it-tebut miftuħ ta' Padre Angelo. Sergio, kif kienet tafu omma. Sergio, il-qassis li għammida. Sergio, il-qassis li r-regala l-ġezirana ta' bid-domna tal-Madonna. Tonnu sbieħ, tonnu sarwiċ zazuħ. Xaħat għalila li ġejjin biex jahduħ għalli jitfnuħ fil-ċimiterju tal-Eremo. Mil-but, ħarġet bukkiet żgħir ta' klil, riħa ta' montanja u kampanja, riħa ta' beraħ, riħa ta' seba' wart.
Editu bej subajħ mal-koruna ta' Rosario u fawwaħ it-tebut daqs la pineta del Rosmarino. Smajtu it-tieni u l-aħħar parti ta'
It-tfajla ta' nitfamela.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM.